Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Сәфәренең төп максаты илебез башкаласында Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәрендә катнашу иде. Мәскәүдә чаралар 21 августта башланды. Кичә анда Татарстан Республикасы сәнгать осталарының гала-концерты узды. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Очрашу Россия тышкы эшләр министрлыгы бинасында узды. Сергей Лавров Рөстәм Миңнехановка ведомство бүләген, тышкы эшләр министрлыгының халыкара хезмәттәшлеккә керткән өлеше өчен күкрәк билгесен тапшырды. Бүләк ике яклы хезмәттәшлекне үстерү, рус телен һәм мәдәниятен популярлаштыру, ватандашларга ярдәм итү буенча проект гамәлгә ашыру һәм башка казанышлар Россия тышкы эшләр министрлыгы белән актив уртак эш өчен бирелә. Россия тышкы эшләр министры шулай ук билгеләп үткәнчә, Татарстан һәм шәхсән Рөстәм Миңнеханов илләр арасындагы элемтәләрне ныгыту өчен күләмле эш башкара, тулаем Россиянең тышкы сәяси активлыгына зур өлеш кертә. Аннар яклар уртак проектларны гамәлгә ашыру Россиянең бер төбәге буларак Татарстан Республикасының халыкара партнерлар белән хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Буада берничә мөһим вакыйга булды. Капитай ремонттан соң Буа медицина училищесының тулай торагы ачылды. Үткәрелгән масштаблы эшләрнең нәтиҗәләрен Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков һәм республиканың төзелеш, тракоммуналь хуҗалык һәм архитектура министры Марат Айзатуллин бәйләде. Министрлыклар җитәкчеләренә район буенча мәгълүмат бирделәр. Аерым алганда районда табип вазифалары белән тәэмин ителеш 98.13%. Медикларның уртача яше 49 яш ярымнан аз гына артык. Шулай ук Марат Садыков һәм Марат Айзатуллин Буа бала тудыру йортында булдылар. Булачак беренче сыныф укучыларына портфельләр тапшырдылар. Буа мәктәпләрен тәмамлаганда БДИ-ны югары нәтиҗәләргә тапшырган укучыларына котладылар. Казаннан килгән кунаклар Үзәк парк территориясендә агач утырту чарасында да катнашты. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 65%-ында уңыш алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 3 656 000 тонна. Уңыш җыелган мәйдан 967 000 гектардан артык. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш җыелган. Тулырак мәгълүматны Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков хабар итә.
Уңышның безнең бүтәкле культураларны җыеп алуның экваторын үттек дип әйтергә була. 65% бүгенге көнгә менә безнең җыеп суктырып алынган мәйданнар 3 миллион 650 мең тонна агачлык суктырылды. Уңышын 37 центнердан артык гектарына. Нәрсә дип әйтсәк тә, рекордлы уңыш һәр елны җыйган нәтиҗәне аны үз елына күрә зур нәтиҗә дип әйтергә кирәк. 2010-ны алып карасак, ул 668 мең тонна. Тоже бик зур сан иде кебек, чөнки анда бөтен дөньядә шундый кырлык булганда, менә 668 мең тонна ашлыкны җыеп алыр өчен шулык 1,5 миллион мәйданны комбайннан суктырып чыгара тур килде. Ул ел ичендә ул бик зур уңыш булып саналды. Үз кыйммәте бик кыяз булды. Шуңа күрә рекорд турында бүгенге көндә әйтергә трактор дип уйлап, алдынгы районнарны атап китсәк була, Уракның бөртекләрен суктырып алуының ахырына якынлашып килгән иң якын районнар безнең янда Әтнә. 90% жерлерін суптырған Нұрлот, 81% Ақсубай, 79% Тәте, 78% 74% Буа білін Яңа Шешме районнарында біздің суптырып алынған. Ең юғары 1 гектарға шығаттырған оңыз шушы біна біздің Тәтіш районында 49,5 сәтінер білін бара бүгін сәкінге. Қалышып 48,6 сәтінер 1 гектарға суптырып алып мензәлі бара. Эш алдынгы районнар, эш бүгенге көндә гөрлей. Бу бер төрле культуралар белән түгел, безнең әле аннан тышлаган безнең азык культуралары да бар бүгенге көндә. Параллель рәвештә барлар менә безнең май сыга торган культуралар, шулы карапс, семенке, шикәр чөгендерләре бар, бәрәңге, яшелше. Аннан тышлаган таган бүгенге көндә менә уҗым культурадан чәчеп ятабыз. Аның 21% бүгенге көндә эшләнде инде. Анда бөтен районнарда кирәшеп китте. Азык әзерләү бара шулы вакытта параллель рәвештә зәп сөрү дә бара шул ук вакытта параллель рәвештә. Бүген күсегендә ул хуҗалыгында иң тыгыз чырларның берсе дип әйтергә кирәк.
Бүген Татарстан Дәүләт сынлы сәнгат музейының Хазине милли сәнгат галереясендә рәссам Феринат Халиковка 65 яш тулуга багышланган «Вакыт мәңгелек» дигән күргәзмә ачыла. Экспозициядә тарихи картиналар тәкъдим ителәчәк. Сюжетларда Казан ханлыгы чорындагы фаҗигале вакыйгалар, шулай ук авыл пейзажлары һәм портретлар чагылдырылган. Күргәзмәдә рәссамның 1980 еллар азагыннан хәзерге вакытка кадәр иҗат ителгән эшләре белән танышып була. Феринат Халиков картиналарының төп темасы Казан ханлыгы вакытында чәчәк аткан чорда, соңгы 5 елдагы картиналары авыл көнкүреше һәм тормышы темасына багышланган. Күргәзмә бүген сәгать 4-тә ачыла. Бүген байлар сабасында әдәби сабантуй узачак. Анда балалар һәм яшүсмерләр өчен билингваль белем радиусы ачылу тантанасы була. Сабантуйында 17-20 әдәби марафоннарга нәтиҗә ясалачак. 4 марафонда катнашучылар саны 5000-гә якын булган. Чара бүген иртәнге сәгать 10-да Сабаның сабантуй мәйданында була.